Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci. Dan je dobar, ali i divan, jer danas Radio Beograd proslavlja 97. rođendan. Poslednji kulturni krugovi u ovoj nedelji i prvi u mesecu oktobru bit će pomalo i slavljenički. Dobrodošlicu u ime cele ekipe želim vam Tanja Živković. Verovatno već znate, ukoliko ste slušali naš program u toku prepodneva, u Kamenoj sali danas je obeležen početak rada najstarijeg elektronskog medija na Balkanu uručenjem studentske nagrade Nedade Polo. Čućemo naravno delić atmosfere sa proslave odmah na početku krugova. U današnjoj emisiji prenosimo vam utiske i sa prve međunarodne konferencije Katedre za književnost sa južnoslovenskim književnostima i Katedre za anglistiku koja se održava danas i sutra na Filološkom fakultetu u Beogradu. Kratki dokumentarni film Beskućnik Dendi reditelja Jugoslava Nikolića biće prikazan danas na filmskoj platformi MoJov. U prilici smo da u narednim danima pratimo domaću biografsku dramu o bivšem beogradskom plesaču i umetniku i njegov život na ulici tokom pandemije koronavirusa, ali i život samog baletana pre nego što je završio u ovim teškim uslovima. U kulturnim krugovima pratimo i veoma aktuelnu situaciju u vezi sa 65. Međunarodnim beogradskim sajmom knjiga, a i dalje ne znamo da li će sajma biti. Dakle, mnogo nadamo se uzbudljivih i zanimljivih tema za danas, a emisija počinje muzikom, izbor Peđe Vasića.
Radio Beograd 2.
It would be nice to say hello.
Radio Beograd, najstariji elektronski medij na Balkanu, danas obeležava 97 godina postojanja. Na svečanosti koja je održana u Kamenoj sali Radio Beograda, uručene su i studentske nagrade Neda De Polo, koje program kulture i umetnosti Radio Beograda 2 već 16 godina dodeljuje za kreativni doprinos radio izrazu. Na svečanosti je bila Arijana Handan.
1. oktobra 1924. godine pokretanjem programa stanice Beograd-Rakovica počelo je ispisivanje istorije Radio Beograda, koji je tokom decenija izrastao u nacionalnu, kulturnu i medijsku ustanovu najvišeg ranga. Drugi program Radio Beograda svake godine dodeljuje nagradu Neda De Polo za kreativni doprinos radio izrazu. Ovo je nagrada koju veoma volimo i rado dodeljujemo mladim ljudima. Sa druge strane, ona neguje sećanje na jednu od žena na kojima je decenijama počivao Radio Beograd i divno je što postoji fond Neda De Polo sa kojim zajedno dodeljujemo nagradu, kaže glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac.
Ta nagrada pokazuje da radio nije samo informacija, niti samo muzika, niti samo zabava, čak ni samo kultura. Evo, da radio može biti umetnost. Ovo su radovi mladih ljudi koji imaju umetničke ambicije i mi nagrađujemo zapravo jednu želju, pretenziju da se napravi jedno radiofonsko umetničko delo. Vrlo je lepo što tu nagradu dajemo mladim ljudima, što postoje fakulteti koji obrazuju mlade ljude za radio, što to na neki način garantuje blistavu budućnost ne samo našeg programa, nego radija kao ukupnog medija. Čitao sam juče jedne nedeljne novine u kojima najpoznatiji autor podcasta trenutno u Srbiji kaže da je odlučio da radi podcast slušajući emisije Radio Beograda 2. I to nije loše, to je zaista lepo. Mogu da kažem da je Radio Beograd 2 podcast koji traje 60 godina već, i to 15 sati dnevno, a ne jedan sat koliko obično ti podcasti traju.
Anđeli Milić i Ani Jovanović, studentkinjama Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, dodeljene su druga i treća nagrada, a prva nagrada Neda De Polo za najbolje studentsko radiofonsko ostvarenje uručena je Luki Latinčiću, studentu treće godine katedre za snimanje i dizajn zvuka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu za rad brodolom.exe. Nekad nije važno biti najbolji student i imati najbolje ocene, ali je bitno imati ideju, rekao je na dodeli laureat Luka Latinčić.
Ovaj rad je nastao tako što sam ja iskoristio šum koji je postao u zvučnoj karti i koji mi je onako prilično zagorčavao život proteklih nekih par meseci, i onda sam ja odlučio da od tog šuma napravim nešto što je korisno, nešto što će biti neki radiofonski izraz. Meni je svakako drago što u pitanju zaista onako, ja mislim, neki najviši stepen kada su u pitanju ovaj nagrade za ovu oblast. Čim su ovaj ljudi iz ovakvog nekog medija prepoznali to, svakako to nešto znači da je kvalitetno.
Žiri koji je odluku doneo u direktnom radio prenosu iz studija 6 radio je u sastavu Marija Ćirić, teoretičarka umetnosti i medija i profesorka Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, rediteljka i urednica tematskog kanala Vrteška Radio Beograda Aleksandra Urošević, urednici u dramskom programu Radio Beograda Dragan Mitrić, kompozitor, i Vladimir B. Popović, dramaturg, a predsednica žirija od ove godine je Ivana Vujić-Kominac, rediteljka, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti i upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu, koja Nedu De Polo pamti kao ženu krhkog stasa, brzu, pametnu i osetljivu, koja je krila veliku ljubav prema ljudima, a sada vidimo njeno dobročinstvo i ljubav prema budućim generacijama.
Malo je ljudi koji ostave drugima i daju drugima jako, a u radu je uvek davala sve, i sada kada je gore, gde verovatno opet radi na nekom Eleusinskom radiju, ona je dala mladim ljudima. To jeste veliki podsticaj za mladog čoveka. To su lažne priče, daćemo mu nagradu kasnije, sad je mlad i tako dalje. Ne, kad je mlad trebaju mu nagrade. Posle on ili ona znaju šta je nagrađivanje. Mladi su najvažniji, mladi su oni koji će pomoći nama. I to je gospođa Neda De Polo mudro znala.
Dobitnicima je uz povelje Radio Beograda 2 uručeni digitalni snimač zvuka, dar preduzeća kompani DigiTV. Prvonagrađenom autoru je na svečanosti uručeno priznanje, povelja Radio Beograda 2 i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Na svečanosti je za 7. oktobar najavljeno i puštanje u rad digitalizovanog i rekonstruisanog Studija 13.
Take my heart, it used to be so supple and sweet, and now it's withered on the vine. There's before, and then there's after. You were mine. Take my faith, so strong and full of fire. Now it's bruised, broken down, and blind. There's before, and then there's after. You were mine. You were mine. Sun comes up, sun goes down, world keeps rolling around and around. The hands on the clock going tick-tock, tick-tock, ain't the way I measure time. This is before, and then there's after. You were mine. You take my hands, they used to hold you so tight. Now they reach, but they never touch you in the night. There's before, and then there's after. You were mine. You were mine. Sun comes up, sun goes down, world keeps rolling around and around. The hands on the clock going tick-tock, tick-tock. That ain't the way that I measure time. This was before, and then there's after. There's before, and then there's after.
Sati i 14 minuta i u emisiji Kulturni krugovi, a i na talasima Radio Beograda 2, već neko vreme tražimo odgovor na pitanje da li će biti održan ovogodišnji Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Odgovor na to pitanje se i dalje ne zna, iako se 1. oktobar pominjao kao datum kada ćemo odgovor saznati. Juče smo u ovoj emisiji čuli predstavnike Beogradskog sajma koji su nam kazali da odluka zavisi od odgovora kriznog štaba. A šta kažu pojedini beogradski izdavači? Slušamo Saru Arsenović.
Izdavačka kuća Službeni glasnik, koja je nedavno ovenčana mnogim nagradama na Banjalučkom sajmu knjiga, za Beogradski se priprema kao da će ga biti. Glasnik je prošle godine, kao i mnoge druge kuće, omogućio sajamske popuste svojim čitaocima u ustaljenom sajamskom periodu. Petar Arbutina, izvršni direktor sektora za izdavanje knjiga Službenog glasnika, kaže da je teško odrediti da li bi sajma trebalo da bude ili ne i govori o mogućim posledicama dvogodišnje pauze.
Imate razne u istoriji periode kad nečega nije bilo pa ga je posle ponovo bilo. Znači, važno je sačuvati ideju knjige, pismenosti, prisutnosti knjige, način i modeli njenog predstavljanja i njene afirmacije i njene vidljivosti su nešto što će svakako u nekom trenutku biti moguće ponovo uraditi i napraviti. Tako da ne mislim da bi prevelika tragedija bila da se sajam ove godine ne održi, mislim, gledajući iz pozicije jednog običnog zabrinutog građanina. Ali bih jako voleo da se održi. Iako tu sada morate da tu vrstu želje ili na kraju nekakve društvene potrebe sagledate iz nekoliko aspekata. Znate, jedan od tih aspekata koji nije knjiški i nije kulturološki, ali nije manje bitan, jeste finansijski. Velika dilema izdavača jeste da sajam podrazumeva velika ulaganja i u obnavljanju produkcije, u spremanju knjiga za sajam, budući da je Beogradski sajam i prodajni sajam, i plaćanje prostora, zakupnina i svega drugoga, i nije velika tajna. Znate, sajam je, kako bi rekao, jedno ključno mesto u izdavačkoj produkciji svake godine.
Arbutina ističe da se mnogi izdavači, pogotovo manji koji nemaju svoje knjižare, nadaju sajmu, kao i da će poseta biti znatno manja, sve i da epidemije od sutra više ne bude. Sa tim se slaže i Gojko Božović, glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag, koja je još u avgustu odustala od ovogodišnjeg učešća na našoj najvećoj književnoj smotri.
U ovim okolnostima mislim da bi sajam u kontekstu pandemije ne bi ličio na sajme kakve znamo. Morali bi biti neka ograničenja, morali bi zaposleni štandovima da nose 10 ili 11 sati maske. To bi bilo i dalje veoma rizično. Isto tako se tu pojavljuje jedan problem. Da li je uopšte moguće organizovati Beogradski sajam knjiga kakav znamo, po modelu po kome se on organizuje, u okolnostima pandemije? Model sajma knjige je po meni moguć samo u koliko toliko redovnim okolnostima. Pandemija je vanredna okolnost i ona je onemogućila taj model. Taj model počiva, sajma knjiga počiva na okolnostima da se zapravo sajam finansira iz zakupa prostora izdavačima. To nije moguće u ovim okolnostima zbog toga što izdavači imaju motiv da plaćaju taj zakup samo ako mogu da računaju sa velikom posetom. Ako je poseta mala ili na bilo koji način ograničena, onda je to ekonomski neodrživo za izdavače. Ako je poseta ogromna, kao što se od sajma knjiga obično očekuje, onda je ta poseta rizična i, ja bih rekao, dramatično neodgovorna.
Božović dodaje da su mnogi evropski sajmovi knjiga pronašli nove modele za održavanje, te da bi bilo dobro da se osmisle novi i za beogradski, dok se zdravstvena situacija ne stabilizuje. Čini se kao da sajam knjiga pomalo odustaje od programske i izložbene komponente, te da je više fokusirana na prodajnu, kaže Gojko Božović.
Neki sajmovi po svetu lakše mogu da pređu na online format, zato što imaju pre svega programski sadržaj, profesionalni sadržaj i imaju izložbe knjiga, prezentacije knjiga. To možda se radi, da se radi ovaj, i na internetu, a prodaja knjiga se odvija u knjižarama, u klubovima čitalaca, preko interneta. Internet prodaja raste u celom svetu, raste i u Srbiji. Istovremeno, to što je bio nekad glavni razlog dolaska na sajam, to su niske cene knjiga. To, recimo, gubi, za pogotovo u Beogradu, za beogradsku publiku, sve više gubi privlačnost, zbog toga što tu postoji veliki broj knjižara, veliki broj izdavača i klubova čitalaca koji manje više tokom cele godine sa malim izuzecima prodaju knjige po sajamskim cenama.
O koncepciji sajma knjiga govorio je i Petar Arbutina.
Sajam je malo pogubio koncepciju. Znate, sajam je sve više prodajni sajam, nekakav outlet, nešto što podrazumeva način ili priliku da se jeftinije dođe do knjiga. Što je super, za mene, za knjigoljupca je to dobro. Ali sa druge strane, mi na taj način pomalo i snižavamo kriterijum knjige kao nekakvog kulturološkog artefakta koji je bitan, znate, koji ipak treba da bude nekakav vrh jedne kulture. Ne da ga snižavamo na nivo proizvoda, na nivo tržišta, nego ga snižavamo na nivo nečega što ima neku svoju upotrebnu vrednost i nekakvu svoju podrazumevajuću cenu. Znate, kultura ne može da ima cenu, znate, ona ne može da se isključivo tumači logikom ekonomskih odnosa ili ekonomskih parametara.
65. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu bi trebalo da bude održan od 24. do 31. oktobra, kako se ispostavlja, sasvim izvesno, u nešto drugačijem izdanju.
Radio Beograd 2.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, a na Filološkom fakultetu u Beogradu danas je počela prva međunarodna konferencija katedre za srpske književnosti sa južnoslovenskim književnostima i katedre za anglistiku koji nosi ime književne i kulturne interferencije između književnosti na srpskom i na engleskom jeziku. Tamo je bila koleginica Sonja Milovanović.
Profesor Boško Suvajđić, šef katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima, pojašnjava za naše slušaoce šta je cilj ove međunarodne naučne konferencije.
Cilj je povezivanje na dva nivoa, u stvari povezivanje unutar naše nauke, srbistike i anglistike, povezivanje unutar filološkog fakulteta, katedara nacionalnih, najstarijih na univerzitetu i stranih filologija, i jedan još važniji cilj, a to je osnaživanje naših veza, pre svega kulturnih, jezičkih, književnih, srpske književnosti i jezika, neminovno, i književnosti na anglofonom govornom području. Dakle, pitanja prevođenja, pitanja recepcije, pitanja uzajamnih prožimanja, pitanja raznih književnih teorija, povezivanje ljudi koji dolaze iz inostranstva, pre svega iz Engleske, iz Amerike, ali i iz drugih zemalja, tako da je to u stvari prevashodno je cilj da pokrenemo ovu međunarodnu konferenciju i da ona postane stalna, ustaljena i što produktivnija.
A koje su to okolnosti koje su sada baš dovele do ovoga, dakle da se tek sada recimo ovakva konferencija organizuje?
To je naravno konferencije koje su bile i ranije, ali ne ovakve i ovog tipa. I ideja je da ovo preraste u jednu stalnu konferenciju kao što je Međunarodni statistički centar, da li svake godine, da li svake druge godine, i da je ovo bude i samo početak nečega što je vrlo dobro i za naš fakultet i univerzitet i za našu kulturu.
Konferencija književne i kulturne interferencije između književnosti na srpskom i na engleskom jeziku okuplja oko 50 učesnika, eminentnih istraživača, akademika i profesora, ali i studenata doktorskih i master studija. Profesor Nenad Tomović, prodekan za naučni i stručni rad Filološkog fakulteta, govori o odzivu učesnika za ovu konferenciju, posebno stranih slavista.
Imajući u vidu kakva je situacija, odziv je odličan. Naravno, vi nećete sad moći da vidite njih direktno, ali oni će učestvovati preko Zooma i preko drugih sredstava komunikacije, ali sve u svemu interesovanje je izuzetno dobro. Bilo je dosta ljudi koji su hteli da se prijave da učestvuju na konferenciji nakon što je završen rok za prijavu, što pokazuje da je interesovanje veliko i da ovakve teme umeju da budu veoma zanimljive za stručnu naučnu javnost.
Koje su preovlađujuće teme i perspektive, koji su najčešći pisci kojima se istraživači bave, slušamo od profesora Nenada Tomovića i Boška Suvečića.
To je teško reći. Možete duše na osnovu programa da zaključite, ali meni se na osnovu tema čini da se dosta vraća fokus na ono što je na polju domaće filologije urađeno u 19. veku, jer to nije dovoljno pisano, a to treba znati. Ali s druge strane i dosta je jak akcenat na savremenim piscima, našim savremenim piscima koji su se naprosto probili među inostranom čitalačkom publikom.
Meni se čini da je tu posebno Kiš u fokusu. Čini mi se da je Joyce također važan, tu su Eliotovci kao posebna tema sesije, tu su romantičarski pristupi, narodna književnost, pa sve do postmoderne, tako da imamo zaista i naravno pitanja poezije, pitanja prevođenja, translatologije.
Međunarodna konferencija književne i kulturne interferencije između književnosti na srpskom i na engleskom jeziku traje na Filološkom fakultetu u Beogradu danas i sutra, a mi ćemo imati prilike da čitamo ove radove sledeće godine u zborniku. I got a ticket to ride.
Eko. Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum. RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u Operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Eko.
Sati 33 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, a u narednim minutima govorimo o kratkom dokumentarnom filmu koji se zove Beskućnik Dendi, reditelja Jugoslava Nikolića, koji će ekskluzivno biti prikazan danas u petak na Moj Off filmskoj platformi, čime će svečano otvoriti kolekciju kratkih filmova online. Snimanju ovog filma prethodila je izložba fotografa Jugoslava Nikolića, koja je bila postavljena u jeku prvog talasa korone, a zvala se I oni bi ostali kod kuće, referišući na život beogradskih beskućnika. Sa rediteljem filma Beskućnik Dendi, fotografom Jugoslavom Nikolićem, razgovarala je Ana Vučković-Denčić.
Razmišljam o tome koliko je nas koji smo ovaj film gledali prošlo nekad pored Nikole na ulici ne znajući njegovu priču i koliko je zapravo potrebno i umetnost tome i služi da nas nekad podsjeti da iza njega uvek postoji neka priča koja vrlo često nije u skladu sa onim što vidimo ili što mislimo.
Nikola nije bio moj prvi izbor za snimanje filma. On je bio neki treći, da kažem, izbor. Jer ja sam njega znao sa ulice, ali treba naći nekoga ko je beskućnik. Znači, imao sam nekog dečka koji je 30. godina iz Republike Srpske, Đorđe. Možda ga i znate, on sedi na ulici, čita knjigu. Međutim, on je tad rekao kao, ne znam, razmisliću pa ću ti reći. Onda sam imao drugog ovog bucka što ovde kod podzemnog prolaza u Nušićevoj stoji, kod bivšeg drugstora. On je jedan jako fin čovek, ne znam, interesuje me baš kakva sudbina je njegova i on mi rekao, pa izvinite, nemojte mene, pa ima nekog možda interesantniji. I onda sam sreo Nikolu napokon i kao, Nikola, da li hoćeš? On na jedan rekao, da, hoću. Mislim, ja sam nešto vrlo malo znao o njemu, pošto ga isto kao i svi znam iz grada. Zajednička prijateljica Nela Antonović mi je rekla nešto malo, a ne dovoljno da bi bilo šta znao. On je pristao i onda smo odradili tu priču i ja sam se praktično tada i upoznao sa njegovom pričom.
On takođe ima i scensko iskustvo, što je negde i pomoglo, i ta postura tela i to čime se on bavio i to ko je on, šta on voli. On nosi lepe stvari. On
je sam po sebi jedan interesantan lik. To što se tako oblači i što voli sve što voli, znači skupe stvari, zato se zove film Beskućnik Dendi. Interesantno je da on od tog svog stila ne odustaje i jako je na ulici. Videli ste u filmu da on nalazi 1000 dinara i umesto da to podeli, ne znam, par 10 dana, 5 dana, 2 dana, ne, on ode u restoran i ruča. Ili kad dobije, ne znam, neke pare, on ne kupi neko najjeftinije domaće pivo, on kupi pivo koje inače pije, koje jedno od skupljih piva, da ne reklamiram sad, ovoj u prodavnici.
Dakle, to su relikti onoga što je njegov bivši život, rituali njegovog života koji je kućevni.
Nikola je, prvi naziv filma je trebao bude prezaštićen ili zaštićen. Da. Mislim da to dovoljno govori.
Dovoljno govori, da. To je ta neka pojačana osetljivost koja možda, a to ako odemo u psihologiju, psihoterapiju, to bi možda bilo prezaštićenost u detinjstvu, neka idila koja u jednom trenutku prestaje.
Pa jeste, on imao brigu u životu. Tata, mama, rešavali su sve, to čime se on bavio, to je praktičan hobi, jer on od toga nije mogao da živi. Kada se sve to završilo, mislim, život njegovih roditelja, on jednostavno nije znao kako da živi. Oni dan danas na neki način beži od svega toga, jer pre svega on je jedan mlad, zdrav, relativno mlad, mislim, prav čovek, lep, mogu bi da radi, ali on neće. To je najveći problem.
Hvala Jugoslavi. I ovaj film možemo da gledamo od danas na platformi Moj Off i time i kratki film dolazi na ovu platformu.
Jeste. Posle toga možete pogledati film u njegovom nekom normalnom okruženju. Nadam se da ću ga naći tada i da će on prisustvovati toj projekciji. U klubu Gajba 14. u 20. časova će biti projekcija filma. 14. isto kreće od 18 časova projekcije filma u Vladi Divljanu i traće do 21. I 20. će film biti prikazan na festivalu muzičkog filma u Požarevcu.
Radio Beograd 2.
I know, I know.
Međunarodni festival Smederevska pesnička jesen ove godine se održava 52. put, a trajaće od 12. do 14. oktobra na nekoliko lokacija u gradu Smederevu. Učesnici će biti kako već renomirani, tako i mladi pesnici iz zemlje i inostranstva. Specijalni gost biće ruski pesnik Vjačeslav Kuprijanov. Sa direktorom manifestacije Milanom Guberinićem o programu i konceptu razgovarala je Jovana Milovančević.
Evo već više od pola veka, tačnije ove godine 52. Smederevska pesnička jesen. Kroz vaš festival pretpostavljam da su prošla najveća imena i srpskog pesništva, ali ovaj festival ima jedan poseban, čini mi se, i sudeći po ovogodišnjem programu, međunarodni karakter. Dakle, svečano otvaranje je 12. septembra u Smederevu, počećenim lepim zavičajnim glasom. Šta nas sve još očekuje u programu nastavku?
Mi ćemo najpre 12. oktobra otvoriti izložbu vizualnih pesama Artikviteti Dušana Pop Đurđeva. To će se desiti u Galeriji Centra za kulturu 19 časova, a odmah potom u 19.30 časova u okviru programa Pevam Smederevo predstavit ćemo naše zavičajne autore, ali i one autore koji pišu inspirisani Smederevom. Tako ćemo predstaviti prošlogodišnjeg laureata Smederevskog Orfeja, kao i ovogodišnjeg. Zatim predstavit ćemo poeziju pet najuspešnijih autora po konkursu za nagradu Tomislav Stevanović, onda će publika u sali moći da glasi i odabere jednu od pesama za koju smatra da treba da ponese ovo zvanje.
I nagrada koja je možda najznačajnija koju vi dodeljujete u okviru Smederevske pesničke jeseni nosi naziv Zlatni ključ, ali rekli ste mi da vi u stvari ne odvajate stvaralaštvo mladih autora od onih već afirmisanih za mlade, da? Zlatni ključ su zaista dobijala možda najveća imena srpskog pesništva. Ove godine u goste vam dolazi jedan ruski pesnik koji će i na našem programu biti drag gost i o tome ćemo nešto reći, kako je planiran program sa njim, u kojim će sve programima on nastupiti, prosto kako će izgledati susret smederevske publike sa Kuprijanovim.
Vjačeslav Kuprijanov, ovogodišnji laureat nagrade Zlatni ključ Smedereva, svakako zasluženo jedan od najvećih živih ruskih pesnika, dobija nagradu Zlatni ključ, eto čini mi se 20-ak i nešto godina, boga mi više blizu 30 godina posle Vladimira Burića, sa kojim je zajedno radio na slobodnom stihu u Rusiji. On će biti naš gost već od 12. oktobra, družiti se sa nama, sa učenicima srednjih škola, pošto ćemo obilaziti srednje škole i predstavljati naše poeziju naših gostiju, a njegovo, odnosno centralno veče, jeste 14. oktobar u 19.30 u Velikoj dvorani Centra za kulturu, gde ćemo predstaviti pesnički portret Vjačeslava Kuprijanova.
I mi sa radošću možemo da najavimo da ćemo u okviru našeg programa Poezije uživo, koji u stvari počinje večeri Vjačeslava Kuprijanova 16. dakle u subotu, kada se vaš festival završi. Ali ono što bih vas još ovde pitala je zapravo u vezi sa recepcijom i tome kako Smederevci reaguju na ovaj festival. Dakle, dolaze značajne imena i srpskog i evropskog pesništva, koliko su ljudi u Smederevu zainteresovani, koliko ima publike, vidim vi obilazite i škole, dakle, na neki način se trudite da festival izvedete iz tih nekih okvira kulturnih centara, biblioteka i slično.
Znate kako, pomenuli ste značajna imena koja su bila u Smederevu, navešću neka, neće mi zameriti oni kojih se neću setiti, neka domaća i neka strana imena. Pomenuo sam već Vladimira Burića, ove godine Vjačeslav Kuprijanov, zatim kineski pesnik Zhao Lihong, mnoga imena, pa između ostalih mi neretko znamo da kažemo da je preduslov da bi neko dobio Nobelovu nagradu, preduslov jeste da dobije Zlatni ključ Smedereva, kao što je bilo sa Peterom Handkeom, koji je 98. dobio Zlatni ključ, a pre dve godine i Nobelovu nagradu za književnost. S druge strane, mnogi pesnici za decu, nama je cilj da probamo da negujemo pesničku publiku, odnosno publiku koja voli poeziju, da ih inspirišemo na čitanje, ako zna, možda i neko se lati olovke pa počne i piše, pa sutra dobije Zlatni ključ Smedereva. Tako da dovodimo značajne imena i u vezi sa stvaralaštvom za decu. Ove godine dobitnica Zlatnog ključića jeste Mirjana Bulatović, zatim tu je plejada zaista velikih imena kao što su Dragan Lukić, Ljuba Rašumović, zatim Mira Alečković i tako dalje i tako dalje. Tako da se trudimo da negujemo zapravo publiku od najmlađeg uzrasta, onog vrtićkog.
Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir donné toutes mes forces. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir sonné à chaque porte. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de sans valeur. C'est comme ça que je vois ma vie. Toute ma vie, j'ai volé et chanté tous les airs, changé tous les décors. Ma vie, j'ai gardé le sentiment d'être comblé de tant de chance. Toute ma vie, j'ai gardé la joie même et la liberté de mon enfance. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de sans valeur. C'est comme ça que je vois ma vie.
Ovo su Kulturni krugovi i sada slušamo nastavak razgovora koji je sa direktorom manifestacije Smederevska pesnička jesen Milanom Guberinićem vodila Jovana Milovančević.
I imate lepu, značajnu i čini se pažnje vrednu izdavačku delatnost koju predstavljate svake godine na festivalu. Vi ćete, ako se ne varam, objaviti izbor iz poezije Vjačeslava Kuprijanova i zanimljivo je da u stvari vi taj izbor pravite baš u onoj godini kada pesnik i dobije nagradu.
To je zapravo jedan deo nagrade. Nagrada Zlatni ključ Smedereva se sastoji od pozlačićene kopije Zlatnog ključa Smedereva, pardon, zatim novčanog iznosa i dvojezničnog izdanja na jeziku autora i srpskom jeziku, dvojezičnog izdanja njegovih izabranih pesama. Ove godine mi zapravo ćemo objaviti i 6 knjiga u ediciji Meridijani. Edicija Meridijani jeste zapravo jedno ogledalo jezika, jer takođe je dvojezičnog tipa. S jedne strane možete čitati da li domaćeg ili stranog autora na ćiriličnom pismu, a sa druge strane čitate njegov autorov maternji jezik ili prevod ukoliko je domaći autor na neki od svetskih jezika. Pored toga objavit ćemo i jedno posebno izdanje, a to je takođe dvojezično, Aleksandar Saša Popov, ovogodišnji dobitnik nagrade Zlatko Krasni za prevođenje. U okviru posebnog izdanja bit će mu objavljena knjiga poezije u prevodu pokojnog Zlatka Krasnog i svakako festivalski zbornik koji objedinjuje sve učesnike festivala i zapravo prikazuje festival u svom punom svetlu.
Hvala mnogo na ovom razgovoru. Radujemo se naravno Smederevskoj pesničkoj jeseni, da ponovim, samo od 12. do 14. oktobra u Smederevu na raznim mestima. Koliko vam je važno u stvari da festival bude to na raznim lokacijama i da bude dostupan, pretpostavljam, i time većem broju građana zainteresovane publike?
Mi se trudimo zaista na sve moguće načine da priđemo publici i da onu na prvom mestu nečitalačku publiku podstaknemo na čitanje poezije. Vrlo je jednostavno da vi animirate nekoga ko voli poeziju da dođe na veče poezije. Ali treba biti dovoljno mudar i spretan da dovedete one koji zapravo nisu preterani ljubitelji poezije, ali nisu preterani ljubitelji jer nisu možda imali prilike da je zavole. Tako da se trudimo i tim izlaskom i u javne prostore da inspirišemo publiku, približimo im poeziju i dovedemo ih i na naše programe koji su u Centru za kulturu.
Ina Talas je Radio Beograda 2. Nama je veoma drago što ćemo na neki način posredno i učestvovati na našem festivalu. Već sam i rekla, to će biti veče Vjačeslava Kuprijanova u Kolarcu 16. oktobra, a do tada naravno pozivamo sve da dođu u Smederevo od 12. do 14.
A emisiju završavamo uz vest da je u svečanoj sali rektorata Univerziteta umetnosti danas održana svečana primopredaja rektorskih insignija, na kojoj je dužnost rektora Univerziteta umetnosti preuzela dr. Mirjana Nikolić, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti. A na istoj svečanosti promovisani su u zvanje profesor emeritus, izuzetni pedagozi, umetnici, naučnici i stručnjaci Univerziteta umetnosti, dr. Milena Dragićević-Šešić, profesor Fakulteta dramskih umetnosti, magistar Zoran Erić, profesor Fakulteta muzičke umetnosti, magistar Jasna Dragović, profesor Fakulteta primenjenih umetnosti i dr. Ljiljana Mrkić-Popović, profesor Fakulteta dramskih umetnosti. Uz naravno sve čestitke profesorima, srdečno vas pozdravljaju Ivana Marković, Vladimir Penđer, Predrag Vasić, Radmila Ćorović i Tanja Živković. Lep vikend i lep ovaj naš slavljenički dan želimo vam uz Radio Beograd 2.